Kita lanjutkan bab ketiga, tata cara mengafani jenazah. Tata cara wajib. Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan di matan kitabnya risalahnya bahwa yang wajib dalam mengafani mayat adalah khirqatun tughatti jami'a badani, mengafani jenazah dengan sepotong kain yang menutup seluruh jasadnya. Artinya kain kafan harus menutup seluruh jasad mayat dari kepala sampai kaki dan harus tebal agar tubuh jenazah tidak terbayang dari balik kain kafan tersebut. Nah, jadi kain kafan harus menutup seluruh jasad mayat dari kepala sampai kaki, semuanya tertutup. Ini satu. Ini tinjau dari segi ukuran. Yang kedua, ketebalannya harus tebal, dalam arti tidak transparan ya. Tidak tipis, transparan. Harus tebal agar tubuh jenazah tidak terbayang dari balik kain kafan tersebut. Karena kalau tipis, transparan, terbayang, kelihatan auratnya. Nah, jika kain kafan pendek sehingga sebagian jasadnya tidak tertutup, atau tipis sehingga tubuhnya terbayang dari balik kain tersebut, itu belum dianggap cukup. Ya, belum dianggap cukup melaksanakan tata cara yang wajib. Dalilnya adalah hadith Khobbab bin Arad. Ya, Khobbab bin Arad radhiyallahu an, yang meriwayatkan kematian Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu pada perang Uhud. Ya, ia menceritakan, meriwayatkan hadith muttafaq alaih bahwa Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu terbunuh pada perang Uhud dan meninggalkan namirah, yaitu sejenis pakaian bergaris-garis yang dikenakan di badan. Jika kami menutup bagian kepalanya dengan pakaian itu, kedua kakinya terbuka. Jika kami menutup bagian kakinya dengannya, kepalanya yang terbuka. Lantas Rasulullah SAW memerintahkan kami menutup bagian kepalanya dengannya. Jadi mengutamakan bagian kepala ditutup dengan pakaiannya itu. Dan menutup kedua kakinya dengan idkhir, yaitu sejenis rumput yang berbau harum, yang dikenal di sana. Nah. Jelas ya? Nah, hadith ini juga menunjukkan bahwa yang wajib adalah satu kain kafan yang menutup seluruh jasad mayat dari kepala sampai kaki. Nah, karena ketika pakaian Mus'ab bin Umair tidak cukup untuk menutup bagian kakinya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk ditutup dengan idkhir. Nah, ini mazhab jumhur ulama. Dan ini kesepakatan yang dinukil oleh Ibnu Hajar dan Asy-Syaukani, maksudnya adalah kesepakatan jumhur. Ini juga yang dirujukkan oleh As-Sunani dan Al-Albani. Dan ini dikuatkan oleh hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, riwayat Muslim, bahwa Nabi SAW pernah suatu hari berkhutbah. Ya, anna Nabi SAW khutba yauman. فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ. Beliau AS pada khutbahnya itu menyinggung salah satu sahabatnya yang meninggal lalu dikafani dengan kain kafan yang tidak menutup jasadnya secara sempurna. Nah, وَكُبِرَ لَيْلًا, dan dikuburkan di malam hari. Fazajar Nabi sallallahu alaihi wasallam ayukbaru ar-rajul bil-lail hatta yusalla alaihi. Maka dari itu beliau Rasulullah SAW menghardik penguburan jenazah di malam hari hingga jenazah itu disolatkan. Illa ayattara insanun ila dhalik, kecuali ya jika seorang terpaksa melakukannya di malam hari. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu. Jika salah seorang dari kalian mengafani saudaranya, hendaklah mengafaninya dengan kain kafan yang baik. Apa makna kain kafan yang baik? Kata ulama, maknanya, makna mengafani seorang muslim dengan kain kafan yang baik adalah mengafani dengan kain kafan yang bersih. Ya, mengafani dengan kain kafan yang bersih. Jadi makna mengafani seorang muslim dengan kain kafan yang baik adalah mengafani dengan kain kafan yang bersih. Kain kafan yang tebal, tidak transparan, menutupi seluruh jasad mayat, dan dari jenis yang sedang, tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan, mewah dan tidak pula jelek. Nah, ini hal-hal yang termasuk dalam kandungan makna dengan kain kafan yang baik. Tidak bermakna, hadis ini tidak bermakna memilih kain kafan yang berlebihan dalam hal kebagusan dan kemahalannya, bukan. Nah, jelas. Nah, dengan demikian, salah satu pendapat dalam madhab Syafi'i yang mengatakan bahwa yang wajib adalah menutup auratnya saja dan selebihnya hanya sunnah, ini pendapat yang lemah dan bertentangan dengan kedua hadis di atas. Jelas. Nah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, jika tidak ada kain kafan untuk mengafani jenazah, seperti hanya seseorang yang terbakar bersama pakaiannya, dan tidak ada pakaian lain untuk mengafaninya, ya, dikafani dengan rumput dan semisalnya, dengan cara ditata di atas tubuhnya dan dililiti tali. Nah, jika tidak ada sesuatu sama sekali yang bisa digunakan untuk mengafaninya, dikuburkan begitu saja tanpa dikafani. Kalau memang tidak ada sama sekali, hatta rumput pun, daun dan semisalnya, memang tidak ada sama sekali yang bisa digunakan untuk menutup mengafaninya dan dililiti tali, naam, maka ya sudah, dikuburkan begitu saja tanpa dikafani. Berdasarkan keumuman makna firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kesanggupan kalian. Nah, Ibnu Qudamah juga mengatakan, jika tidak ada yang bisa digunakan untuk mengafaninya selain sebatas menutup auratnya, auratnya saja yang ditutup, itu yang didahulukan. Nah, sebab bagian auratlah yang paling boleh, yang paling butuh ditutup daripada selainnya, sebagaimana halnya pada masa hidupnya. Nah, ini tata penjelasan tata cara wajib. Tata cara sunnah, yaitu tata cara yang lebih utama dengan hasil dan pahala yang lebih sempurna, namun tidak wajib. Nah, tata cara yang pertama mengenai jumlah kain kafan. Lihat halaman 64 ya, jumlah kain kafan. Disunnahkan mengafani jenazah dengan 3 lembar kain. 3 lembar kain. Ini yang dipilih oleh penulis, yaitu Al-Utsaimin, di buku ini, Al-Albani, Ibnu Baz, Asy-Syaukani dan As-Sunani rahimahumullah. Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, muttafaq alaih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati athwabin bidin sahuliyatin min kursuf laisa fiha qamisun wala imamah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lapis kain berwarna putih yang berasal dari Sahul, yakni salah satu daerah di Yaman, yang terbuat dari kapas, ya, bahan pakaiannya itu tidak terdiri dari gamis dan serban. Tidak terdiri dari gamis dan serban, ya. Jadi 3 lembar, ya, 3 lapis kain warna putih, bukan berbentuk gamis dan serban, bukan. Nah, ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan, ini yang dipilih oleh para sahabat untuk Rasulullah SAW, dan Allah Subhanahu Wa Taala memilihkan bagi Rasulnya apa yang dipilih oleh para sahabatnya. Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah, memberi petunjuk kepada mereka untuk memilih yang terbaik bagi Rasulullah SAW. Nah, kata Syaukani, Tidak ada hadis yang sabit, yang tetap, yang benar meriwayatkan tentang kain kafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyelisih hadis ini. Seluruh hadis yang diriwayatkan yang menyelisih hadis ini tidak mampu menandingi hadis ini. Sebab riwayat-riwayat itu pada asalnya lemah sehingga tidak bisa diamalkan. Apalagi riwayat-riwayat itu menyelisih hadis yang telah sabit, yang telah tetap, yang telah benar dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim serta kitab lainnya itu hadis Aisyah tadi. Naam. Dan di sini kami sebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah meneladani Rasulullah SAW dalam hal ini sebagaimana riwayat Aisyah ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ya berpesan kepada Aisyah radhiyallahu anha ya menjelang kematiannya, dia mengatakan igsilu thawbi hadha wazidu alaihi thawbain fakaffinuni fiha. Naam. Kata Abu Bakar kepada putrinya Aisyah, cucilah pakaianku ini dan tambahkan dua kain lagi. Lalu kafanilah aku dengan ketiganya. Jadi tiga pakaian. Nah. Di sini ada faedah. Aisyah radhiyallahu anha menyangga ayahnya, dia mengatakan inna hadza khalaq. Sesungguhnya, kata Aisyah, sesungguhnya pakaianmu ini telah usang. Kenapa pakaian ini yang kamu pilih? Nah, untuk kafan. Dijawab oleh Abu Bakar, ya, menyanggah, mengatakan, innal hayya ahakku bil jadid minal mayyit, innama huwa lil muhlah. Ya. Kata Abu Bakar radhiyallahu an, sesungguhnya orang hidup lebih berhak dengan pakaian baru daripada orang mati. Kain kafan itu hanya untuk sementara waktu. Nah, ya, jadi asy-syahid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pun meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta dikafani dengan tiga lembar kain kafan. Naam. Namun tidak mengapa. Kami katakan di sini pada halaman 66. Namun tidak mengapa jika dikafani dengan tiga lembar kain yang terdiri dari sarung. Sarung untuk bagian bawah ya. Yaitu pusar ke bawah. Gamis. Ya, untuk bagian atas tubuh. Dipakaikan gamis. Pusar ke atas. Dan satu lembar kain yang membungkusnya. Nah, jadi pakaikan sarung. Ya. Untuk pusar ke bawah, kemudian pakaikan gamis pusar ke atas, kemudian menutupinya dari luar satu lembar kain yang membungkusnya. Tidak mengapa. Ya, jika mau melakukan itu, tetapi yang afdol adalah yang sebelumnya. Nah, kalau Anda melakukan hal itu, sarung, gamis, kemudian satu lembar kain yang membungkusnya itu tidak makruh. Itu tidak dimakruhkan. Ini mazhab Hambali dan Syafi'i yang dirajihkan Ibn Utsaimin. Ya. Di sini disebutkan dalilnya hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma dalam Sahih Al-Bukhari dan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Rasulullah SAW mengafani Abdullah bin Ubay, salah satu tokoh kaum munafik, ya, untuk menyenangkan putranya yang soleh yang bernama Abdullah radhiyallahu an. Yani ketika sang munafik Abdullah bin Ubay meninggal, putranya tersebut memohon kepada Rasulullah SAW agar memberikan gamis yang dikenakannya untuk kafan ayahnya dan memohon agar Rasulullah SAW menyolatinya. Rasulullah SAW mengabulkan permohonannya dengan memberikan gamisnya dan menyolati jenazahnya. Ketika itu Rasulullah SAW masih diberi pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, antara mendoakan orang munafik meskipun doa itu tidak bermanfaat baginya atau tidak. Jadi ketika itu, ketika peristiwa ini terjadi, Nabi masih mendapat pilihan antara mendoakan munafik meskipun doa itu tidak bermanfaat, antara mendoakannya atau tidak mendoakannya, ya, dan belum turun larangan mendoakan orang munafik. Jadi di sini Nabi memilih melakukannya. Nah, untuk menyenangkan putra Abdullah bin Ubay, ini tokoh munafik yang terkenal, putranya, ya, sahabat yaitu Abdullah radhiyallahu anhu, untuk menyenangkan putranya yang soleh ini, sahabatnya, maka dituruti permintaannya tadi. Nah, ini menjadi dalil bolehnya mengafani dengan gamis, sarung, dan dari luar satu kain yang membungkusnya, dan itu tidak dimakruhkan. Nah, warna kain kafan. Al-Imam An-Nawawi dan Asy-Syaukani menukil ijma' ulama tentang disunnahkannya kain kafan yang berwarna putih. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha di atas tentang kain kafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan tiga lapis kain yang berwarna putih. Nah, dan sabda beliau, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pada riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya, ya, hadis yang thabit, yang sahih. Naam, Al-Hakim menyatakan sahih menurut syarah Muslim, Al-Dhahabi dan Al-Albani menyetujui Al-Hakim bahwa itu sahih menurut syarah Muslim. Adapun Al-Wadi'i, Mukbil Al-Wadi'i, Syekhuna rahimahullah rahimal jami', menyatakan derajat hadis ini hasan menurut syarah Muslim, tidak sampai sahih. Baik. Hadis itu bunyinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min thiyabikumul bayadhi fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Kenakanlah pakaian putih yang kalian miliki, karena sesungguhnya itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Ini menunjukkan, ya, diutamakannya memakai pakaian yang berwarna putih. Dan kafanilah jenazah-jenazah kalian dengannya. Nah, dengan kain yang berwarna putih. Tayyib. Bagaimana tata caranya? Tata cara pengafanan dengan 3 lembar kain. Ya. Adapun tata caranya sebagai berikut. Nah, pertama, 3 lembar kain kafan yang berwarna putih itu disusun berlapis, ya, dengan cara dibentangkan satu di atas yang lainnya. Akan datang nanti tambahan keterangan tata cara pada tata cara yang kedua. Nah, ini 3 lapis ini. Tiga-tiganya langsung dibentangkan bersusun seperti ini. Baik. Yang kedua, jenazah diletakkan di atas 3 lapis kain tersebut dengan posisi telentang. Posisi telentang. Ya. Nah, ini. Jenazahnya diletakkan di atasnya dengan posisi telentang. Serta kedua tangannya dibiarkan terjulur di samping tubuhnya. Seperti ini. Berarti bukan disedekapkan. Dibiarkan terjulur posisi normal. Al-Syeikh Ibn Uthaymin rahimahullah berkata dalam majmu' fatawa war-rosail, tidak disyariatkan menyedekapkan kedua tangan jenazah. Seperti halnya orang yang sholat. Ya, tidak disunnahkan demikian. Saat ditelentangkan di atas kain kafan untuk dikafani. Sesungguhnya kedua tangannya hanyalah diletakkan di samping tubuhnya dalam keadaan terjulur. Nah, ini yang kita ikuti, wallahu a'lam. Meskipun di sana ada sebagian ulama, mungkin kalian pernah mendengarnya, ya. Nah, mengatakan disedekapkan. Nah. Disunnahkan melebihkan ujung kain yang di atas kepala lebih panjang daripada ujung kain yang berlebihan di bawah kaki. Yaitu dengan cara meletakkan jenazah di atas kain kafan dengan posisi tubuhnya agak ke bawah. Nah, jadi kalau ini misalkan bagian kepala, ini kepala ya, berarti agak ke bawah. Supaya kain yang berlebih di bagian kepalanya, di atas kepalanya lebih panjang dibandingkan kain yang berlebih di bagian di bawah kakinya. Nah, apa dalilnya? Dalilnya hadis Khabbab bin Arad tadi yang telah lewat tentang kematian siapa? Mus'ab bin Umair. Ya. Radhiyallahu an. Nah, pada hadis itu Rasulullah SAW lebih mengutamakan menutup bagian kepala daripada bagian kaki. Ya, tatkala kain kafannya tidak cukup untuk menutup sekujur tubuh Mus'ab bin Umair. Nah, ketika Nabi mendahulukan kepala yang ditutup dari kepala mulainya, kemudian sisanya ditutup tadi dengan apa? Idkhir, rumput yang berbau harum yang dikenal di sana di Madinah. Nah, ini menunjukkan ya dari sini oleh ulama hukum bahwa disunnahkan ya melebihkan kain yang berlebih di atas kepala itu lebih panjang daripada yang berlebih di bawah kakinya. Nah, berikutnya. Kemudian kedua tepi lapisan kain paling atas dilipat ke atas dadanya. Kedua tepi lapisan kain paling atas dilipat ke atas dadanya. Dimulai dari sisi kanan jenazah, lalu sisi kirinya. Lalu lapisan yang kedua, lalu lapisan yang ketiga, artinya lipatan kiri menindih lipatan kanan. Ya. Kalau ini kanan, ini kiri, kepala di sini ya. Ini kanan, ini kiri, berarti yang mana yang duluan dilipat? Yang kanan berarti yang ini. Nah, dilipat ke dadanya nih. Lipat atas dadanya seperti ini. Nah, yang kiri menindih di atasnya. Nah. Kemudian ini. Jadi satu persatu ya. Bukan langsung sekaligus tiga-tiganya gitu. Satu persatu. Kemudian lapisan kedua. Nah. Yang kiri menindih. Nah. Kemudian lapisan ketiga. Ini menindih. Jelas? Baik. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, disukainya meletakkan lipatan kiri di atas lipatan kanan, lipatan kiri menindih lipatan kanan, semata-mata agar tepi kanan yang terlipat itu tidak terjatuh saat jenazah diletakkan dalam kuburan di atas lambung kanannya. Nah, nanti jenazah kan diletakkan seperti ini ya. Ini kepala ya. Ini kan nanti dilipat. Kemudian diikat. Ini juga dilipat. Dan diikat. Jenazah kan nanti diletakkan begini. Menghadap ke kiblat. Iya kan? Di atas lambung kanan. Lambung kanannya mana ini? Ah, berarti begini. Itu begini. Nah. Ya. Disukainya meletakkan lipatan kiri atas lipatan kanan, semata-mata agar tepi kanan yang terlipat itu tidak terjatuh saat jenazah diletakkan di dalam kuburan di atas lambung kanannya. Nah. Difahami ya? Itu tujuannya. Dengan demikian, pendapat ini lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan disukai melipatnya mulai dari sisi kiri jenazah, kemudian sisi kanannya. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sisi kanan, tepi kanan yang menindih. Nah, yang benar tadi, yang menindih tepi kiri. Nah. Baik. Selanjutnya, ketiga ujungnya dilipat dari arah kepala dan dari arah kaki lantas diikat. Jadi ketiga ujung kain kafan yang tersisa di atas kepalanya disatukan dan dilipat seluruhnya ke atas wajahnya. Demikian pula ketiga ujung yang tersisa di bawah kedua kakinya disatukan dan dilipat seluruhnya ke atas kedua kakinya. Setelah itu diikat agar kain kafan tidak terbongkar. Ini tujuannya diikat kain kafan itu. Tujuannya ini. Agar tidak terbongkar saat diangkat dan diusung ke kuburan. Itu tujuannya. Sebagaimana ditegaskan dalam mazhab Hambali dan Syafi'i. Oleh karena itu, ketika nanti sudah diletakkan di liang lahat, dilepas pengikat kafannya itu. Nah, tadi tujuannya diikat hanya supaya ketika diusung tidak lepas kain kafannya. Nah, maka ketika diletakkan, kita akan pelajari nanti, ketika diletakkan di liang lahat, ya sebelum ditutup, dilepas pengikat kafan itu. Nah, ya ini tadi ya, ini kepalanya di sini. Dan ini nah, ini disatukan semua ujungnya ini, kemudian dilipat gini, ini juga dilipat gini, kemudian diikat. Jadi butuh pengikat di sini berarti satu, ya, bagian kepala mengikat lipatan tadi ini, kemudian di bagian kaki mengikat lipatan yang di kaki. Nah, kalau mau ditambah lagi di tengah berarti tiga. Nah, kata Syekh Ibn Baz rahimahullah dalam fatwanya, tidak ada batas jumlah tertentu yang ditetapkan dalam mengikat kain kafan. Berapa jumlahnya tidak ada batas tertentu. Namun, tiga ikatan sudah dianggap cukup. Satu ikatan di bagian kepala, ini tadi, mengikat lipatan tadi. Satu ikatan di bagian tengah, dan satu ikatan di bagian kaki mengikat lipatan tadi. Seandainya dicukupkan dengan dua ikatan, di tengah tidak diikat misalkan, hal itu tidak mengapa. Yang penting, kain kafan diikat agar tidak terbongkar. Jadi jangan meributkan. Ini berapa ini diikat? Berapa? Berapa pengikatnya? Nah, tujuannya hanya supaya kain kafan ini tidak terbongkar saat diusung. Nah, kalau dianggap dua sudah cukup, ya sudah, kepala sama kaki. Kalau dianggap tambah lagi, di tengah, ya. Nah, ditambah berarti tiga. Cukup sudah. Nah. Kalau misalkan orangnya posturnya panjang misalkan ya. Nah. Kemudian dianggap, wah ini khawatir kalau cuma tiga misalkan. Hah? Butuh ditambah lagi satu. Tidak ada batasan. Nah, kalau butuh ditambah lagi satu, ditambah. Tergantung keadaan. Nah. Jelas ya? Yang kedua. Kain kafan diasapi dengan asap dupa yang harum dan ditaburi hanut. Nah, sebelum tiga lembar kain kafan tersebut dibentangkan satu di atas lainnya, ya, ini, tiga ini, ya, kain kafan ini. sebelum ini dibentangkan satu di atas yang lainnya, disunnahkan mengasapinya dengan asap dupa yang harum 3 kali. Ya, disukai dengan menggunakan kayu gaharu. Boleh juga dengan selainnya. Kayu gaharu tersebut dibakar dalam pedupaan dan 3 lembar kain kafan tersebut diasapi di atasnya yang sebelumnya telah diperciki air agar asap dupa melekat padanya. Dalilnya hadis Jabir, riwayat Ahmad dan yang lainnya. Ya, yang hadis ini dinyatakan berderajat sahih oleh Al-Hakim menurut syarat Muslim, menurut syarat Muslim dibenarkan oleh Al-Dhahabi dan Al-Albani. An-Nawawi juga menghukuminya sahih. Bunyi hadisnya, kata Nabi SAW, "Idza jammartum al-mayyita fa ajmiruhu thalathan." Jika kalian mengharumi jenazah, yakni kain kafannya maksudnya, dengan asap dupa, lakukanlah 3 kali. Nah. Baik. Kalau di Arab itu biasa. Nah, mereka di rumahnya ada dupa memang siap, ya. Mereka biasanya mengharungi ruangan rumahnya dengan itu. Nah. Baik. Ya, masjid ya disukai diharumi di hari Jumat dengan asap dupa itu. Kita dulu di Darul Hadid bersama Syekhuna Mukbi rahimahullah, setiap hari Jumat pagi itu sudah berasap masjid dengan dupa yang harum diasapi. Nah, jadi kita datang Jumatan itu masya Allah masjidnya harum luar biasa. Nah, asap dupa. Nah, yang biasa. Cuma kalau kita prakteknya sepertinya hah? Di sini hah? Iya. Iya, na'am. Falakulial kita pelajari bahwa disunnahkan. Nah, kalau melakukannya afdal, kalau tidak tidak masalah. Nah, setelah tiga lembar kain tersebut diharumi dengan asap dupa, ya. Ketiganya disusun berlapis dengan cara dibentangkan satu di atas yang lainnya. Nah, ini tadi sudah diharumi ya, 3 kali. Baru kemudian disusun. Nah. Dan ditaburi hanut. Hanut itu adalah ramuan wewangian khusus untuk jenazah. Ya, pada setiap lapisan. Yang pertama kali dibentangkan adalah kain yang terbagus dan terlebar dari 3 kain itu. Kenapa? Karena itu nanti yang bagian paling luar. Dan ditaburi hanut. Kemudian lembar kain berikutnya di atasnya dan ditaburi hanut. Kemudian lembar yang terakhir di atasnya dan ditaburi hanut. Nah. Jadi, misalkan ini. Anggap ya. Ini yang paling bagus dan paling lebar misalkan. Ini sudah diharumi tadi. Dengan asap apa? Pedupaan yang harum tadi. Misalkan. Nah, andaikan tidak ada kemampuan, tidak ada ya. Langsung. Nah. Kemudian ini ditaburi hanut. Apa tadi hanut? Ramuan wewangian khusus disiapkan untuk mengurusi jenazah ini. Diharumi hanut. Diolesi hanut ini. Setelah itu ini, yang kedua letakkan di atasnya. Ini diharumi hanut. Olesi hanut. Supaya harum kan kafannya. Kemudian yang ketiga ya, diolesi hanut. Sudah? Nah, mengharumi jenazah dengan hanut hukumnya sunnah. Kalau ini mudah ya, insyaallah minyak wangi banyak ya sekarang. Nah, jadi diolesi minyak wangi satu persatu seperti tadi. Nah, mengharumi jenazah dengan hanut hukumnya sunnah berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang seorang sahabat yang meninggal saat wukuf di Arafah karena terjatuh dari untanya. Muttafaq alaih, Rasulullah SAW bersabda, "Igsiluhu bima'in wasidr." Mandikan jenazahnya dengan air bercampur dan bidara. "Wa kaffinuhu fi thawbain wa fi riwayatin fi thawbayhi wa la tuhannituh." Kafani dengan 2 pakaian, dalam riwayat lain dengan 2 pakaian ihramnya. Karena dia mati dalam keadaan berihram. dan jangan taburi dengan hanut. Jadi Nabi SAW melarang sahabat mengharumi kain kafannya. Nah, sisi pendalilannya bagaimana? Larangan Rasulullah SAW untuk menaburi jenazah yang meninggal dalam keadaan berihram, karena orang yang berihram tidak boleh memakai wangi-wangian, menunjukkan bahwa menaburi jenazah mereka dengan hanut merupakan sunnah yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin. Ketika yang meninggal ini orang yang wafat dalam keadaan sedang berihram, ya, hukum ihram masih berlaku padanya, tidak boleh terkena minyak wangi. Maka Nabi perlu melarang, jangan diberi hanut. Karena biasanya mereka kalau mengurusi jenazah, kain kafannya diberi hanut. Tatkala ini hukumnya lain karena mati dalam keadaan berihram, sementara orang yang berihram terlarang kena minyak wangi, maka Nabi mengingatkan, ini jangan ditaburi hanut. Jadi ini tidak seperti yang biasanya, karena dia mati dalam keadaan berihram. Difahami sisi pendalilannya? Nah, ini menunjukkan disunnahkan. Kalau tidak berihram, berarti disunnahkan diberi hanut. Naam, hanut adalah ramuan wangi-wangian yang disiapkan khusus untuk jenazah, termasuk gerusan. Jadi termasuk di dalamnya gerusan kapur barus, minyak misk kasturi atau minyak ambar dan yang lainnya. Ya, bisa disiapkan. Ya, campurkan kapur barus dengan kasturi atau dengan ambar apa yang dipunyai. Nah. Nah, istilah hanut ini hanya digunakan untuk jenazah. Nah, wangi-wangian yang digunakan untuk selain jenazah tidak disebut dengan hanut. Jadi istilah hanut untuk wangi-wangian jenazah memang disiapkan untuk mengharumi jenazah. Nah, tata cara yang ketiga, sudah masuk isya? Adzan dulu. Nah, kita potong dulu untuk adzan. Setelah adzan kita lanjut. Nah, kita lanjutkan. Tata cara ketiga, menaburkan hanut pada anggota tubuh yang mulia dan lipatan tubuh. Yani Ibn Uthaymin rahimahullah di sini, di risalahnya, di kitabnya mengatakan, yuj'alu minal hanut ala wajhil mayyit wa maghabinihi wa mawadi'i sujudih. Sebagian dari hanut itu ditaburkan pada wajah jenazah, lipatan-lipatan tubuh, dan anggota-anggota sujudnya. Nah, kami beri keterangan di sini, menaburkan hanut pada anggota tubuh yang mulia dan lipatan tubuh. Anggota-anggota sujud adalah dahi. Dahi ini. Hidung. Kedua telapak tangan. Ya. Kedua lutut. Dan ujung jari jemari kedua kaki. Wajah. Dan anggota-anggota sujud ditaburi dengan hanut, tujuannya untuk memuliakannya. Ya, untuk memuliakannya. Karena merupakan anggota-anggota tubuh yang mulia. Lipatan-lipatan tubuh adalah lipatan ketiak, lipatan pangkal paha, dan lipatan bawah lutut. Ketiak, pangkal paha, dan lipatan di bawah lutut. Yaitu tiga bagian lipatan tubuh. Lipatan-lipatan tubuh ditaburi hanut karena merupakan tempat kotoran atau daki dan berbau. Maka ditaburi hanut bagian itu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan para fuqaha Syafi'iyah menyatakan bahwa kepala dan jenggotnya juga ditaburi hanut seperti yang dilakukan oleh orang yang hidup. Ini tambahan. Ya, dari kami nukil dari Asy-Syafi'i dan Fuqaha Syafi'iyah. Kepala dan jenggotnya juga ditaburi hanut seperti yang dilakukan oleh orang yang hidup, biasanya mengharumi ya kepalanya dan jenggotnya, rambut kepalanya dan jenggotnya dengan dengan minyak wangi. Maka jenazahnya ditaburi hanut ya di bagian kepala dan jenggotnya. Tayyib. Keempat. Juga Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan di matannya, yudha'u syai'un minal hanud fi qutnin fawqa 'ainaihi wa min kharaihi wa syafataihi. Sebagian dari hanud itu ditaburkan di kapas. Jadi di antara yang disiapkan adalah apa? Kapas. Untuk diletakkan pada kedua kelopak mata. Ya, sebagian hanud ramuan minyak wangi hanud tersebut ditaburkan di kapas, kemudian kapas itu diletakkan pada kedua kelopak mata, diletakkan pada kedua lubang hidung dan pada kedua bibirnya. Ya, di sini. Nah, ini ada bagian-bagian yang ada lubang. Menaburkan hanud pada bagian tubuh yang berlubang. Terangannya. Tayyib. Sebagian dari hanut itu ditaburkan di kapas, kemudian sebagian dari kapas tersebut diletakkan pada kedua kelopak mata, kedua lubang hidung, dan kedua bibirnya. Masih ada bagian lubang yang tersisa? Tidak disebutkan? Apa? Telinga. Tayyib. Al-Uthaymin menambahkan dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' bahwa sebagian dari kapas itu juga diletakkan pada kedua lubang telinga. Hal ini telah disebutkan pula oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan fuqaha Syafi'iyah. Para ulama menyatakan bahwa bagian-bagian tersebut ditutup, bagian-bagian lubang tersebut ditutup dengan kapas yang telah ditaburi hanut untuk mengusir serangga perusak agar tidak masuk ke dalam tubuhnya melalui lubang-lubang tersebut. Makanya tadi disebutkan pada hanut itu campuran minyak wangi yang diramu untuk jadi hanut, diantaranya termasuk gerusan kapur barus. Diantaranya adalah gerusan kapur barus. Campur dengan minyak kesturi. Kalau ada ambar campur juga. Nah, kalau misalkan adanya cuma kapur barus yang sudah digerus, campur dengan nis yang kesturi. Nah, sudah cukup. Yani semampu yang bisa dilakukan. Ya. Nah fungsi, kita tahu bahwa kapur barus berfungsi mengusir serangga. Nah lubang-lubang tersebut sengaja ditutup dengan kapas yang sudah ditaburi hanut agar tidak dimasuki oleh ya hewan. Nah, serangga perusak. Nah, kelima, tata cara kelima. Ibnu Al-Fayyim mengatakan yudha'u syai'un minal hanut fi qutnin baina alyataihi wa yushaddu bi khirqatin. Sebagian dari hanut itu ditaburkan di kapas untuk diletakkan di antara kedua pantatnya. Tujuannya apa ini? Untuk menutup duburnya. Ini, lubang duburnya. Dan diikat dengan secarik kain. Diikat dengan secarik kain untuk menahan agar kapas yang diletakkan di lubang dubur itu, untuk menutup lubang dubur itu, ya, tertahan dengan itu dan untuk menutup bagian auratnya. Nah, menaburkan hanut di antara kedua pantat mayat. Keterangannya, sebagian dari hanut itu ditaburkan di kapas untuk diletakkan di antara kedua pantatnya di permukaan duburnya. Jadi tidak dimasukkan ke dubur. Di permukaannya untuk menutup lubang duburnya. Nah, sama tujuannya dengan yang tadi itu. Supaya tidak dimasuki oleh serangga perusak. Nah, hanut yang ditaburkan pada bagian ini hendaknya diperbanyak. Hendaknya pula kapas tersebut diletakkan di antara kedua pantatnya dengan lembut. Bagian ini ditabur dengan hanut. Ya, di sini disebutkan tujuan lain untuk menanggulangi bau yang mengganggu jika keluar dari duburnya. Nah, kapas yang telah ditaburi hanut dan diletakkan di antara kedua pantatnya diikat dengan secarik kain yang kedua ujungnya terbelah dua untuk mengikat. Nah, secarik kain yang kedua ujungnya terbelah dua untuk mengikat. Bagian tengah kain itu dipasang di bawah selangkangan menutup kedua pantat dan kubul, yakni kemaluan depan. Kemudian masing-masing belahan dari kedua ujungnya dilingkarkan pada masing-masing pangkal paha dan dipertemukan untuk diikat. Hal ini seperti halnya mengenakan cawat atau celana plastik ikat pada bayi. Berarti di antara yang disiapkan apa? Gunting. Ya, sebagian dari kain kafan itu, dari kain yang disiapkan itu, ada yang di sebagiannya digunting, ya. Seukuran sesuai dengan ukuran bagian pangkal paha dan pantat jenazah. Nah, jadi tadi digambarkan seperti cawat atau celana plastik ikat pada bayi. Jadi digunting di sini, ya, bagian sini. Nah, ini untuk apa nanti? Itu pengikat. Yang sudah punya bayi faham ini, tapi yang belum punya bayi nggak faham. Tadi katakan tadi seperti celana plastik bayi, nah, yang belum punya bayi mungkin tidak faham, tidak terbayang celana plastik bayi. Nah, yang digunting ini seperti ini, nah ini yang diletakkan di pantatnya seperti ini untuk menutup, kemudian ini dipertemukan dan diikat, difaham ya? Nah, diikat, ini juga diikat. Jadi seperti mengenakan cawat jenazahnya. Nah, baik. Nah, kami ulangi, di sini di buku ini disebutkan ya bahwa hanut yang ditaburkan ke kapas di sini disebutkan ya agar diperbanyak. Nah, hendaknya diperbanyak. Diletakkan di permukaan dubur. Apa? Tadi disebutkan di sini tujuannya untuk menanggulangi bau yang mengganggu jika keluar dari duburnya. Nah, ya. Dan juga itu kan bagian lubang. Nah, bisa saja serangga bisa mengarah ke situ. Nah, dan dengan tertutup bisa mengusirnya. Baik. Inilah tata cara ketiga, keempat, dan kelima. Yaitu disunnahkan mengharumi dengan hanut bagian-bagian tersebut secara khusus. Nah, bagaimana dengan bagian tubuh jenazah lainnya? Apa tidak ditaburi hanut? Apa bagian-bagian itu saja tadi yang kita dengar pada tata cara keberapa tadi? Ketiga, keempat, dan kelima. Nah, penjelasannya. Sebenarnya, kami katakan di sini, sebenarnya nas yang datang dalam masalah mengharumi jenazah dengan hanut bersifat mutlak, tanpa membatasinya dengan bagian-bagian tertentu dari tubuh. Namun, para ulama madhab Hambali dan madhab Syafi'i menyukai penggunaannya secara khusus pada bagian-bagian tersebut. Ya. Bersama ini, fuqaha Hanabilah, termasuk Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, berpendapat bahwa menaburi sekujur tubuh jenazah dari kepala sampai kaki dengan hanut adalah hal yang baik dilakukan. Jadi setelah melakukan tata cara ketiga, keempat, dan kelima tadi, bagian-bagian khusus itu selesai, ya, baik adalah hal yang baik jika sekujur tubuh yang lain ditaburi hanut. Difaham ya? Nah, adapun Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ia mengingkari pengkhususan hanut untuk anggota-anggota sujud tanpa anggota-anggota lainnya, yang berkata tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa anggota-anggota sujud lebih pantas ditaburi hanut daripada anggota-anggota tubuh lainnya Jadi seluruh anggota tubuh memiliki hukum yang sama dalam hal ini. Nah, ini pengingkaran asyauf. Syaukan menunjukkan ada khilaf dalam hal penghususan itu. Nah, kalau mau mengambil jalan tengah, setelah kita melaksanakan tata cara ketiga, keempat, dan kelima bagi menghusus itu sudah dilakukan semua, kemudian sisa sekujur tubuh yang tersisa kita taburi juga dengan hanu, jadi tidak ada penghususan. Nah, begitu. Dan itu baik. Yani fuqaha Hanabilah sendiri termasuk Ibnu Hafid mengatakan baik jika dilakukan, taburi sekujur tubuhnya. Nah, keenam, tata cara keenam, jumlah kain kafan mayat wanita. Menurut penulis Al-Utsaimin, tidak mengapa mengafani jenazah wanita seperti mengafani laki-laki. Jadi di sini di matan ya, ana bacakan. Ibnu Utsaimin mengatakan, ya, tukaffanul mar'atu fi khamsi qita'in. Jenazah wanita dikafani dengan 5 lembar kain. Lembar kafan. Dengan 5 lembar kafan. Izarin, sarung. Yang kedua, wa khimar, kerudung. Wa qamisin, yang ketiga jubah wanita, baju panjang. Wa lifafatain, dan 2 lembar kain dari luar. Jadi 5. Wa in kuffinat kama yukaffanur rajulu fala haraja fi dzalik. Tidak mengapa jika dikafani seperti tata cara mengafani laki-laki. Jadi beliau mengutamakan dulu dikafani dengan 5 lembar kain. Apa rinciannya? Untuk pusar ke bawah disarungi izar. Untuk bagian kepalanya dikerudungi, ditutup kerudung, yaitu khimar. Kemudian pusar ke atas dipakaikan komis, bahkan ini jubah wanita panjang. Nah, ini lebih dari itu. Yang jelas untuk bajunya. Nah, ya, jubah wanita, baju panjang. Kemudian membungkusnya dari luar 2 lapis kain. Ini yang diutamakan Ibnu Utsaimin menurut pendapat beliau. Kemudian beliau menutup dan mengatakan, andaikan dikafani seperti tata cara mengafani laki-laki, apa tadi? 3 lembar kain. Yang bukan terdiri dari gamis dan sarung. Ini 3 lembar kain. Seperti yang kita pelajari tadi ini. Nah. Maka tidak mengapa, kata beliau. Baik. Jadi, menurut beliau tidak mengapa mengafani jenazah wanita seperti mengafani laki-laki. Tapi disunnahkan mengafaninya dengan 5 lembar kafan. Yaitu sarung, kerudung, jubah, wanita, baju panjang, dan 2 lembar kain. Hal ini, yang kita akan pelajari ini. Apakah pendapat Ibnu Utsaimin ini benar atau keliru? Hal ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Baihaqi dari Laila binti Qaif Al-Thaqafiyah. Ya, salah satu wanita yang ikut memandikan jenazah putri Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka untuk mengafani putrinya, yaitu Zainab, dengan 5 lembar kain tersebut. Dan ini mazhab jumhur ulama berpegang dengan hadis ini. Namun hadis tersebut dhaif, lemah. Sebagaimana ditegaskan oleh Az-Zailai dan Al-Albani. Ya. 2 ahli hadis ini mengatakan dhaif. Pada sanadnya ada Nuh bin Hakim Ats-Tsaqafi yang berstatus majhul, yakni tidak dikenal. Dan yang meriwayatkan darinya hanya 1 orang. Jadi riwayatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan ada kelemahan lainnya pada riwayat itu. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Al-Albani memilih pendapat bahwa disunnahkan mengafani jenazah wanita seperti tata cara mengafani jenazah laki-laki. Ya, beliau tegaskan ini dalam kitab Ahkamul Janaiz. Pendapat ini yang benar. Pendapat Al-Albani rahimahullah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin sendiri, ya, kami nukil di sini bahwa Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin sendiri pada kitab yang lain, yaitu dalam kitab Asy-Syarhul Mumti', beliau mengatakan dalam hal ini telah diriwayatkan hadis marfu', yakni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi pada sanadnya terdapat kelemahan karena ada periwayat majhul. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat, jadi Ibnu Utsaimin tahu ini bahwa riwayat itulah lemah. Oleh karena itu, kata beliau, sebagian ulama berpendapat bahwa jenazah wanita dikafani dengan tata cara yang sama seperti mengafani jenazah laki-laki, yaitu dikafani dengan 3 lembar kain yang disusun berlapis satu di atas yang lain. Kata Ibnu Utsaimin, jika hadis tersebut memang dhaif, ya, jadi beliau mengembalikan kepada status hadis. Jika hadis tersebut memang dhaif, pendapat inilah yang benar, yaitu pendapat yang mengatakan sama dengan laki-laki. Sebab, kata Ibnu Utsaimin, sebab beliau memberikan faedah kepada kita, sebab pada asalnya laki-laki dan wanita sama kedudukannya dalam hukum-hukum syariat, kecuali yang ditunjukkan oleh dalil bahwa hukumnya berbeda antara keduanya. Jika ada dalil yang menunjukkan bahwa hukum tersebut khusus untuk laki-laki, hukum itu pun dikhususkan untuknya. Jika tidak ada, pada asalnya laki-laki dan wanita memiliki hukum yang sama. Berarti kita kembali ke hukum asal. Sama kain kafan laki-laki dengan wanita, karena tidak ada dalil yang khususkan bahwa itu khusus untuk laki-laki. Sementara hadis ini dhaif, yang menunjukkan 5 lembar tadi. Nah, jelas ya? Nah, peringatan halaman 76. Al-Albani rahimahullah berkata dalam Ahkamul Janaiz, tidak boleh ekstrim berlebihan dalam kain kafan, dan tidak boleh lebih dari 3 lembar kain kafan. Sebab hal itu bertentangan dengan kain kafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk membuang-buang harta dengan sia-sia yang terlarang dalam agama ini. Lebih-lebih lagi yang hidup lebih butuh dengannya daripada yang mati. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis muttafaq alaih dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, inna Allah kariha lakum thalathan qila wa qal wa idu'at al mal wa kathrat al su'al. Ya. Sesungguhnya Allah membenci 3 perkara bagi kalian. Katanya, yang pertama katanya begini dan begitu, ini qila wa qal, ya, membuang harta dengan sia-sia, idha'atul mal, dan banyak meminta atau bertanya tanpa kebutuhan. Nah, hadis ini memiliki syahid atau penguat dari hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh 5 Muslim. Nah, tadi kita mendengar Al-Albani berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan apa? Mengatakan tidak boleh, berarti apa? Hah? Haram. Ya, ekstrim, berlebihan. Nah, dan melebihi 3 lembar kain kafan. Nah, kalau kita melihat hadis ini, lafadznya mengatakan apa? Allah membenci. Kalau lafadznya ini kariha, yakni makruh. Perhatikan faedah seperti diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa kata makruh dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan dalam lisan salaf itu asalnya penggunaannya untuk sesuatu yang haram, kecuali kalau ada qarinah, ada dalil yang menunjukkan bahwa kata makruh yang dimaksud di situ hanya bermakna makruh untuk istilah fuqaha belakangan. Istilah makruh yang berbeda dengan haram. Istilah makruh yang haram, makruh. Kan itu? Ada yang haram dan ada yang makruh. Wajib, sunnah, mubah. Itu istilah pembagian hukum. Nah, istilah makruh yang berbeda dengan haram itu adalah istilah yang dibuat oleh para fuqaha, oleh ahli usul, untuk membedakan dengan perkara yang haram. Makruh artinya kalau dilakukan tidak berdosa, kalau dilakukan tidak berdosa, kalau ditinggalkan karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dapat pahala. Nah, itu istilah makruh untuk membedakan dengan haram. Nah, adapun istilah makruh Bahasa makruh dalam Al-Quran, dalam Sunnah dan lisan salaf, makruh maknanya pada asalnya haram. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa makruh yang dimaksud di situ adalah tidak sampai pada tingkatan haram. Tetapi makruh yang semakna dengan istilah fuqaha. Difahami ini? Jadi ketika di sini Nabi mengatakan innallaha karihalakum, sesungguhnya Allah membenci, memakruhkan atas kalian. Berarti makruh yang dimaksudnya apa? Pada asalnya apa? Hah? Haram. Nah, oleh karena itu Al-Albani mengatakan tidak boleh. Nah, jadi idha'atul mal, membuang harta yang sia-sia itu haram. Begitu. Nah, kata Al-Albani rahimahullah, saya kagum, kelanjutan perkataan Al-Albani, dalam hal ini saya kagum dengan perkataan Abu At-Tayyib dalam Ar-Rawdah An-Nadiyah. Ya. Ketika Abu At-Tayyib mengatakan, berlebihan dalam kain kafan dan memperbanyak jumlahnya bukan amalan terpuji. Sebab seandainya tidak ada syariat untuk mengafani jenazah, sesungguhnya hal itu termasuk membuang harta dengan sia-sia. Lantaran jenazah itu sendiri tidak mengambil manfaat darinya dan tidak ada manfaat darinya yang dirasakan oleh orang yang hidup. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurah bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika ia menentukan salah satu pakaiannya untuk kain kafannya dan dikatakan kepadanya bahwa pakaian tersebut telah usang. Tadi riwayat percakapan Abu Bakar dengan putrinya Aisyah, ketika Aisyah mengatakan, kok memilih ini padahal ini pakaianmu sudah usang. Abu Bakar menjawab, sesungguhnya yang hidup lebih berhak untuk mengenakan pakaian yang baru. Nah, al-hayyu ahakku bil jadid. Nah, ini dari Al-Albani rahimahullah yang mengatakan haram, ya, ekstrim berlebihan dalam kain kafan dan tidak boleh lebih dari 3 lembar kain kafan. Ini lebih kuat daripada pendapat Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni yang hanya memakruhkannya karena alasan termasuk membuang harta dengan sia-sia. Tadi kalian sudah dengar kenapa kita merujihkan pendapat Al-Albani bahwa bukan makruh saja tetapi haram, karena faedah yang dikemukakan Ibnu Qayyim tadi yang disampaikan bahwa dalam bahasa Al-Qur'an dan As-Sunnah dan juga lisan salaf, istilah kariha makruh itu menunjukkan apa? Hah? Haram. Ketika Nabi mengatakan innallaha karihalakum, sesungguhnya Allah membenci, memakruhkan bagi kalian 3 perkara, salah satunya du'atul mal, makruh dibenci di sini maksudnya apa? Hah? Haram. Bukan hanya sekedar makruh yang artinya tidak haram. Difaham ya? Nah. Ketujuh, terakhir. Tata cara terakhir, melepas ikatan kafan. Al-Uhayn mengatakan di risalahnya, di kitabnya, tuhallu uqadul kafani inda wad'il mayyiti fi qabrih. Ikatan-ikatan kain kafan dilepas saat meletakkan jenazah dalam kuburan. Nah, keterangannya melepas ikatan kafan. Lebih utama melepas ikatan kain kafan saat meletakkan mayat dalam kuburan. Karena tujuan mengikat kain kafan adalah semata-mata untuk menjaga agar tidak terbongkar. Ya, saat diusung, diangkat. Ya, diantar ke kuburan. Maka ikatan itu dilepas setelah mayat diletakkan dalam kuburan. Ibnu Bas rahimahullah juga telah memfatwakan hal ini bersama Al-Lajnah Daim yang dipimpinnya. Dan tidak ada perbedaan pendapat dalam mazhab Hambali akan hal ini. Berarti, sekarang kita ketahui mengenai ya, dilepaskannya ikatan kain kafan saat meletakkan mayat dalam kuburan, ini setelah dimasukkan di lahatnya itu, ya, sebelum ditutup, dilepas ikatan kain kafannya, sudah kita ketahui sekarang bahwa ini mazhab Hambali. Di antara fuqaha Hanabil yang memfatwakannya di zaman ini, Ibn Uthaymin. Al-Lajnah Da'imah dipimpin Ibnu Baz. Mereka fuqaha Hanabil. Kemudian, kita lihat keterangan fuqaha Syafi'iyah. An-Nawawi dari kalangan fuqaha Syafi'iyah. An-Nawawi Ibnu Hajar itu fuqaha Syafi'iyah. Tayyib. An-Nawawi menukil dalam kitab Majmu' Syarh Al-Muhadzab ucapan Al-Imam Al-Syafi'i pada kitab Al-Mukhtasar dan para sahabatnya, sahabat Syafi'i maksudnya, fuqaha Syafi'iyah, bahwa ikatan kain kafan dilepas saat diletakkan dalam kuburan. Kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Khulasah Al-Ahkam fi Muhimmah As-Sunan wa Qawaid Al-Islam, kata An-Nawawi, Al-Baihaqi meriwayatkan hadith dhaif, hadith lemah dalam hal melepas ikatan kain kafan dalam kuburan, dan hukumnya adalah seperti pada hadith tersebut. Hadithnya dhaif, tapi hukumnya seperti yang ditunjukkan hadith itu. Nah, hadith tersebut yang diisyaratkan adalah hadith Ma'kil bin Yasar radhiyallahu an, riwayat Al-Baihaqi. Ya, dan juga Ibn Abi Syaibah. Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, Ibn Abi Syaibah dan Musannaf. Nah, Al-Albani menghukumi hadith ini sebagai hadith dhaif dengan kelemahan yang berantai dalam sanadnya. Jadi memang dhaif hadithnya. Hadithnya, kata Ma'kil bin Yasar, lamma wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nu'aym ibn Mas'ud al-Asja'i fil qabri naza'a al-akhillata bifihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan jenazah Nu'aym bin Mas'ud al-Asja'i dalam kuburan, beliau sallallahu alaihi wasallam melepaskan ikatan-ikatan kafannya dengan mulutnya, ditarik dengan mulutnya. Ya. Apa saja kelemahan berantai dari hadis ini kalian bisa lihat di catatan kaki nomor 24. Nah, ada berapa di situ disebutkan? Ada 3. Nah. Ada 3 kelemahan. Dan di akhir keterangan kelemahan di sini di catatan kaki, kami sebutkan Al-Albani semakin menegaskan kelemahan hadis ini karena Nu'aym bin Mas'ud, ya, yang di jenazahnya dikuburkan oleh Nabi dan pengikatkan kafannya dilepas oleh Nabi dengan menariknya dengan mulutnya. Nu'aym bin Mas'ud tersebut adalah Al-Asja'i, yang disepakati bahwa dia masih hidup sepeninggal Nabi SAW. Hah? Bagaimana bisa Nabi menguburkannya padahal disepakati bahwa dia masih hidup sepeninggal Nabi. Jadi ini ditinjau dari segi tarikh, membatalkan hadis ini tadi, semakin menegaskan lemahnya riwayat ini. Nah, ini menunjukkan bahwa riwayat hadis ini munkar, ganjil, hadis keliru, salah riwayat. Nah, berarti dari segi hadis marfu tidak ada yang bisa dipegang sekarang. Baik. Nah, sekarang kita lihat kelanjutannya. Al-Baihaqi meriwayatkan setelahnya atsar mauquf. Dinisbatkan kepada sahabat Nabi dari Samurah radhiyallahu an dengan sanad yang dihukumi dhaif pula oleh Al-Albani. Ibnu Abi Syaibah juga mengeluarkan atsar mauquf dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang lemah, yaitu dari jalan riwayat seorang lelaki mubham, yakni tanpa nama, yang tidak dikenal, yang berarti majhul. Kata Al-Albani, kemudian Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan beberapa atsar dari sebagian tabi'in yang tidak lepas dari kelemahan sanad. Juga tidak lepas dari kelemahan sanad. Namun, kata Al-Albani, namun gabungan keseluruhannya memberi kemantapan hati bahwa melepas ikatan kafan adalah hal yang dikenal oleh kaum salaf. Barangkali itulah sebabnya fuqaha Hanabilah berpendapat demikian mengikuti Al-Imam Ahmad. Dan tadi sudah dinukilkan pula bahwa juga fuqaha Syafi'iyah. Nah, kelanjutan keterangan Al-Albani, kata Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud, penulis Sunan Abu Dawud, kata Al-Imam Abu Dawud pada masailnya, Abu Dawud itu muridnya, termasuk muridnya Al-Imam Ahmad. Nah, kata Abu Dawud pada masailnya, aku berkata kepada Al-Imam Ahmad, atau ia ditanya, Al-Imam Ahmad ditanya, tentang melepas ikatan kain kafan dalam kuburan. Ia menjawab, ya, dilepaskan. Kata putra Al-Imam Ahmad, yang bernama Abdullah, dalam masailnya, salah seorang adikku meninggal. Tatkala aku telah meletakkannya dalam kuburan, sementara ayahku, siapa ayahnya? Al-Imam Ahmad. Sedang berdiri di tepi kuburan, ia berkata, Al-Imam Ahmad berkata, Hai Abdullah, lepaskan ikatan kafannya. Lantas aku pun melepasnya. Ini akhir keterangan Al-Albani yang kami nukil menetapkan dilepaskannya ikatan kain kafan setelah diletakkan di liang lahat. Ini kami nukil dari kitab Ad-Da'ifah. Dari kitab Ad-Da'ifah. Kalau kalian baca Ahkamul Janais, ada apa tidak? Dalam kitab Ahkamul Janais, ada tidak? Keterangan melepas pengikat kain kafan. Tidak ada kan? Tidak ada kan? Nah. Sehingga mungkin sebagian orang salah faham. Pegangannya Ahkamul Janais. Tidak ada. Tidak ada itu melepas ikatan kain kafan. Nah. Ya. Pernah di sebagian tempat ribut gara-gara itu. Nah, tidak mau melepas ikatan kain kafannya. Nah, padahal Al-Albani rahimahullah di kitab ini, nukilan ini dari kitab Ad-Da'ifah, kitab Al-Albani, kalian dengar tadi keterangan beliau menetapkan hal itu. Nah, jelas ya? Nah, wallahu a'lam. Selesai bab ketiga tata cara mengafani. Alhamdulillah. Nah, seperti yang direncanakan. Nah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita mencapai target. Jadi besok insyaallah langsung majelis pertama besok ya, langsung praktek. Ya. Jadi siapkan semua alat prakteknya. Yang sudah kita dengar semuanya tadi. Nah, pada pelajaran kita, pada roh kita itu semua disiapkan. Nah. Kemudian, praktek kan sebenarnya tidak terlalu lama ya. Hah? Nah. Setelah kita praktek, ditunjukkan semuanya dan semuanya sudah puas. Nah, kita lanjutkan untuk belajar tata cara menyolati jenazah. Lanjut bab 4. Kalau masih tersisa waktu kita belajar juga cara penguburan. Nah, yaitu bab terakhir dari buku ini. Nah, biidznillah ta'ala. Jazakumullahu khairan. Tafadhalu. Subhanallahi bihamdika. La ilaha illa anta.